Areena.
Yle Puhe.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 4. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä. Heikki Soini. Marja Hintikka live.
Lapsi tuli, unet meni, mutta kyllä se vuoden päästä helpottaa. Tai viimeistään kahden. Mutta entä jos se ei helpotakaan? Mitä jos äiti ja iskä hortoilevat muutaman promille humalatilaa muistuttavassa väsymyshorkassa vielä 5 tai vielä 10 vuoden päästäkin? Mistä lasten uniongelmissa lopulta on kyse? Lapsen vai aikuisen asioista? Suorassa lähetyksessä kanssani hyvävointinen mies, Heikki.
Hyvää päivää.
Sekä 66 tuntia valvonut nainen, Jenny. Terve.
Terve, terve.
Ja nyt Jennyllä on 10 tuntia palauttavaa unta takana, niin ootko jo ajokunnossa?
Riippuu mitä tällä tarkoitetaan. Siis sanotaan, että mun mieli on edelleen semmoisessa vähän niin kuin synkässä moodissa, missä asiat aina kääntyy kaksimieliseksi. Mutta eikö se ollut itse asiassa aika pitkään?
On se.
Se varmaan alkanut viime yönä. Eli olen ajokunnossa.
Aha.
No mutta niin. En siis voi autolla ajaa.
Niin susta on vaikea sanoa, kun sä oot muuten niin kanssa niin kuin hektinen ja käyt kierroksilla. Niin tää on hyvin hämmentävää ollut seurata tätä sun lainausmerkeissä väsymystä, koska Jennyhän käyttäytyy väsyneenä niin kuin suurin osa ihmisistä normaalitilassa.
Niin ja mun mielestä Jenny käyttäytyy väsyneenä ihan samalla tavalla kuin silloin, kun hänen pitäisi olla pirteä. Että sua oli oikeastaan aika vaikea tulkita tuollain väsyneenä.
Niin.
Ja sit, kun se oli vielä semmoista aaltoliikettä, niin välillä sä olet ihan täysin skarppi ja sitten seuraavassa hetkessä totaalisen sekaisin.
Kyseessä oli siis ihmiskoe, jossa Jenny testasi, missä kondiksessa pahimmillaan tässä maassa vauvoja hoidetaan. Nainen, joka ei ole itse kärsinyt ikinä uniongelmista, valvoi yli 2 vuorokautta putkeen. Sen piti olla 48 tuntia, mutta...
No niin, no siitä tuli sitten 66 tuntia. Ja tämähän oli tämmöinen, itse asiassa multa kysyttiin aika monta kertaa, että ootko ihan varma, että on niinku järkevää ajatella aloittavansa valvomisurakan 11 illalla? Ja mä sanoin, joo, että mä oon tosi hyvä nukahtaa, että mä otan tämmöiset tirsat ennen sitä, että mä vedän siihen pohjille jonkun 4 tunnin päiväunet ja no eihän, en mä sit nukahtanutkaan. Eli mä heräsin lauantai-aamuna 7 ja seuraavan kerran kävin nukkumaan tiistaina 1 aamuyöllä tai yöllä.
Nyt oot jo siinä ja myöskin teknisesti tänään hoidat tämän lähetyksen.
Joo, jos jotain pientä ihmeellistä niin tapahtuu, niin se liittyy siihen, että joo, Jenny on puikoissa.
Voitte vaan sanoa aina, että play it again, Jenny.
Arvon kuulijat, tänään me kysytään myös teiltä, että milloin olet ollut väsyneimmilläsi vanhempana? Oliko se klassinen vauva-aika vai kenties joku myöhempi ajanjakso siinä kasvattajan roolissa, kenties teini-iässä? Onko silloin se pahin, milloin lapsen kanssa joutuu valvomaan yöt läpeensä? Kerro meille oma tarinas ja kokemuksesi Twitterissä. Hashtagit on Yle MHL ja Yle Puhe. Ja tietenkin meidän Yle Puheen oma Shoutbox toimii myös. Mutta tänään ääneen pääsee myöskin Iholla-sarjasta tuttu iskä. Blogimaailmasta Karoliina, joka on tämän Kolmistaan blogin pitäjä, on hänen puolisonsa. Eli mies nimeltä Esko Kyrö, jolla on 5-vuotias tytär. Esko on itse luokan opettaja ja hän kertoo tänään meille, että miten hän päätyi nukkumaan 4 sohvalla. Siitä lähtien, kun lapsi
syntyi. Monelle mielenkiintoinen, no, mutta hänen se riittää
lapset ei välttämättä liity siihen mitenkään.
Niin kyllä, että mitä tässä tapahtui? Hän myös paljastaa, että minkä suuren virheen he tekivät lapsen nukutushommissa ja mitä tekisi nyt aivan toisin.
Mulla ainakin oli hyvä se, kun mun tuutulaulut ja muutenkin mun niinku, tavallaan mulle annettiin sellainen niinku pieni vinkki, että nukkua kannattaa. Et esimerkiksi mun isä aina puhui mulle semmoisesta, että hänellä on tallissa semmoinen jättimäinen kuminuija. Tiedätte sitä semmoinen?
Joo, tiedän. Joo.
Ja niin, että jos ei nuku, niin sitten hän tulee ja omin sanojensa mukaan komauttaa sillä päähän.
Tehosko tämä?
Joo, tehos. Että se oli aina niin kuin, mitä sanoi, että nuijat tyynyyn, eli niin kuin päänuijat, tai sitten haetaan kuminuija.
Haettiinko sitä koskaan? Näit sä ikinä tätä kuminuja?
Näin mä kuminuja, mutta siinä oli semmoinen niin kuin hilpeä klangi. Siis semmoinen, että se oli semmoinen niin kuin omalla tavallaan ystävä, mutta vähän uhkaava myös.
Aha, pitäisikö ottaa käyttöön?
Älä ota.
Mieti miten
tämä
hauska.
Tämä ei kuulosta niin hyvältä idealta.
Tämä on joulun paras lahja unettomiin perheisiin, kuminuija.
Ei, ei nyt lähetä tähän.
Olisiko se semmoinen uusi piikkimatto?
Joo, se voisi olla tämän joulun hitti.
Mutta ei lapsi voi laittaa piikkimatollekaan, vaikka sen pitäisi rauhoittaa hyvin uniin.
Se olisi muuten hauska. Miksi ei ole tämmöinen, mihin voi kääriä lapsia ja rullata sitä vähän aikaa. Ja avot onnellinen ja nukkuva lapsi tulee ulos.
Ennen eilistä suoraa lähetystä Jenni oli siis ollut valveilla 2 vuorokautta ja esiinnyt televisiossa tällaisena nukahtelevana leidinä. Sun aivosähkökäyrä ja elintoimintoja mitattiin siellä Työterveyslaitoksen toimesta. Ja Jenny tietysti selviytyi parhaansa mukaan suoran lähetyksen tuoksinassa. Nyt kuunnellaan Jennyn touhuja 62 tuntia valvoneena. Ja ensi alkuun mäkin yritin selvittää, että miten väsynyt Jenny todellisuudessa oli. Hei, Jenny, mitä jos mä nyt sanoisin, että sä pääset joko nukkumaan tai lemmiskelemään Bruce Willisin kanssa, niin kumman valitsisit?
Mä en ole koskaan liian väsynyt missään, Bruce.
Hän on vielä elossa! Eli ei mitään hätää.
Tää oli taas joku huijaus.
Antaa mennä vaan. 62 tuntia lauantai-aamusta lähtien Jenny on valvonut ja häntä tarkkaillaan nyt samoilla laitteilla, joita Työterveyslaitos käyttää omissa väsymystutkimuksissaan. Jussi, kerro, missä hapessa Jenny on nyt?
Jenny on kyllä useamman promillen humalatilassa. Voin kyllä sanoa näiden käyrien perusteella, että siellä on korkeintaan tämmöisiä lyhyitä 15 sekunnin unijaksoja, että ei niistä kerry varmaan muutama hassu minuutti viikonlopun aikana.
Siis Jenny itse uskoo, että hän ei ole nukkunut yhtään, mutta sä todistat, että ei ole tullut unia tässä välissä.
Ei. Ihan lyhyitä torkahduksia, semmoisia muutaman sekunnin mittaisia.
Wow. Huhu, mä ajattelin, että se on kuitenkin vetässä joku 8 tuntia tuolla ja huiputtaa vaan, joo, kyllä, väsyttää. Mutta hei, mikä on pahinta, mitä voisi Jennylle nyt tapahtua tässä valvoneessa tilassa? Niin
pahinta olisi, että jos Jenny lähtisi tästä autorattiin ja sitten väsyneenä törmäisi vastaan tulevan rekan nokkaan.
Oletko sä tietoinen, Jenny, että sä et ole ajokunnossa todellakaan?
No nyt olen.
No niin, mites nämä elintoimet on tässä suoran lähetyksen aikana?
Täytyy kyllä sanoa, että siinä oli kyllä pientä mikrounta, että olisiko ollut näiden jääkiekkojuttujen aikana sitten.
Terveisiä vaan Arttu Viskarille taas.
Näin siis Jenny eilisessä suorassa televisiolähetyksessä TV2:lla. Sen voit katsoa kokonaisuudessaan Yle Areenasta, mutta mä vetäsin tuossa niin sanotun Bruce Willis-kortin käyttöön.
Joo.
Eli kaikille ihmisille löytyy se joku tämmöinen hekuman kohde, on se sitten ihminen tai ruoka tai matkustuskohde, jolla heidät saadaan hereille. Onko Heikki sulla jotain vastaavaa?
No kyllä mullakin varmaan sellainen löytyy, mutta mulla on jäänyt kaihertamaan yksi asia eiliseltä.
No.
Onko se siis niin, että kun ihminen on noin väsyneessä tilassa, niin hän puhuu sen, mitä hän oikeasti ajattelee? Tiedätkö, että ei ole mitään semmoisia suojauksia ja ei ajattele, ei mieti sen pidempään.
Siis kyllä periaatteessa noin, mutta sitten tavallaan sille ei voi antaa mitään painoarvoa, koska myöskin ne ajatuksethan on ihan niinku semmoisia holtittomia ja randomeja. Että ei ne välttämättä mitenkään heijastele jotenkin syviä sisäisiä padottuja pelkoja tai padottuja niinku tämmöisiä kaunoja.
Niin kuin mä mietin siinä, muistatko kun tehtiin sitä rataa?
Joo.
Ja sitten mun tehtävähän oli kysellä sulta kysymyksiä. Ja siellä niin. Oli muun muassa semmoinen kysymys, että miksi mä en voisi olla kuningas?
Niin.
Ruotsin kuningas. Niin sun vastaus oli se, että koska sä oot niin tyhmä. Niin oliks tää nyt siis sellainen, että sä oikeesti ajattelet musta
niin?
Vai oliks se vaan, että sä haluat päästä siitä tilanteesta
siis
eroon?
Siis Heikki, en tietenkään ajattele, että sinä olisit tyhmä. Mistä sä nyt tollasta voit edes kuvitella?
No siis jäin vähän sitä miettimään, nukuun aika huonosti viime yön, koska ajattelin,
pohdit
että nyt
sitä.
Jenny ei minusta niin. Oikein. Ei oikein arvosta.
Pitää tyhmänä pientä Heikkiä. En pidä.
Väsymyksen piikkiin. Sä voit kaiken laittaa.
Kaikki väsymyksen piikkiin tässä kohtaa.
Niin se
mikä siihen olisi ollut oikea vastaus, Heikki?
Mitä sä olisit halunnut, että Jenny vastaa?
Niin, mitä sä olisit halunnut, koska niin.
No vaikka se, että mä oon Suomen kansalainen tai...
Ai niin, siinä olisi ollut oikeitakin vastauksia, joo.
Mutta tää tyhmä, joo, ymmärrän nyt.
Mut kyllä se
mä en muistanut tota ollenkaan.
Mä arvasin, että Heikki jää tästä kuin kauna kytemään. Mutta anna nyt armoa vähän, siis väsymys ja univelka teettää ihmisellä mitä hullumpia asioita. Tapaturmariski jo 16 tunnin yhtämittaisen työskentelyn jälkeen, jos se menee niin kuin yön yli, niin on kolminkertainen normaaliin verrattuna. Ja Jennyllä meni siis tämä aivan kuitenkin 62 tuntia. Niin Ehti.
No niin, siinä kohtaa, kun lähetys alkoi 62.
Niin aika moni vanhempi on kuitenkin valvonut sen verran kuin vaikka 16 tuntia.
Saanko mä anteeksi nyt sitten itsekin palata tähän asiaan, jos Heikki oli nyt tässä niinku vihanen siitä, että mä kutsuin häntä tyhmäksi. Niin kuin te tiedätte, että 62 tunnin jälkeen mun tapaturmariski on noin mitä, 10-kertainen.
Suurin piirtein.
Niin te olitte viritellyt mulle sinne siis esteradan, pakotitte mut kulkemaan sen vauvakainalossa ja toisessa kainalossa tämmöinen täysi iso, vettä täynnä oleva iso aaltovaasi.
Onneksi sä et hajottanut sitä, meillä olisi koko budjetti mennyt.
Niin, mutta sinänsä, että jos nyt Heikki miettii, että mä en pidä Heikistä, niin kyllä mullakin on vähän semmoinen olo, että kuinka paljon te pidätte musta, kun te laitatte mut tommoseen hommaan.
Ikävästi läikytit muuten sitä vettä siinä moneen kertaan.
Hei, meillä oli nettikysely osoitteessa ylemmistä.
Marja vaihtoi aihetta.
MHL, joo. Missä kysyttiin, että kuinka väsyneitä te olette olleet vanhempina lastenne kanssa, niin 1/4 ilmoitti olleensa uniongelmien ja valvomisen takia jaksamisensa äärirajoilla silloin, kun on lapsia. Ja siellä on aika hauskoja tällaisia juttuja, mitä ihmiset on toilannut silloin, kun ne on ollut aivan sellaisessa väsymyshulluudessa. Aamuisin täytyi tarkistaa Facebookista, että mikä hän oma nimi olikaan. Pyykit tuli laitettua pyykkikorin sijaan roskiin. Ja koitin keittää kahvia vehnäjauhoista. Miten ne vehnäjauhoit? On kuitenkin musta ja valkoinen. Musta tää on hienoa, että sit on ollut todella...
Mutta on ollut vierekkään purkeessa ihmisillä siinä keittiön pöydällä. Hän on sit ottanut siitä. Ei sinne varmaan tarkista.
Niin, ei se niinku siinä kohtaa varmasti. Kyllä mäkin on välillä siis, mä en ole niin väsymyspäissäni välttämättä ollut tossa, mutta siis just tämmösiä, että tavallaan niinku melkein osaa itsekin jo aavistaa, että hetkinen, että nyt mä oon... Tiedätkö, korjannut pöydän tai leipomistarvikkeet tai muut pois niin, että mulla ei ole mitään mielikuvaa. Sitten varovasti alkaa availla kaappeja, että mitä on mennyt mihinkin. Ja siis muun muassa niin kuin 1,5 litran tämmöisen maitotölkin mä oon joskus laittanut jonnekin niin kuin jauhokaappiin silleen poikittain sinne ylös. Teikö, että mitään järkeä, että miten ei ole voinut huomata tällaista asiaa niin kuin tapahtuneeksi?
Joo, ja kyllä sitä mullekin tapahtuu koko ajan. Siis sillä lailla, että asiat kulkeutuu mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Kun sä aloitat jonkun homman, sit niin. Sä keksit siinä kesken jotain, että sun piti tehdä jotain muuta, ja sit sä et enää löydä sitä alkuperäistä tavaraa, koska se ei ole yhtään semmoisessa paikassa, missä sen pitäisi olla. Kyllä mulla oli siis pari viikkoa, oli tuossa esimerkiksi kännykän tommonen suojapussi, oli todella siis kadoksissa, en tiennyt yhtään, missä se on. Ja sit se vaan löytyi jostain lakanoiden välistä, siis sängystä.
Kännykän suojapussi lakanoiden välistä. Mites teillä, oliko teillä kortokit loppu?
No, jokainen voi miettiä, että mitä siinä on ehkä tehty.
Kännykän suojapussi, hätäkeinot keksii. Kerran kaupasta lähtiessä on unohtunut ostokset ostoskärryyn. Lapset on sentään muistanut ottaa mukaan. Tämä on aika perus.
Mutta aika tyypillistä on se myös, että lapsi jää joskus niin kuin jonnekin.
Joo.
Tai ainakin siis on kuullut, että on tyypistä. Itsellähän ei ole käynyt tämmöistä.
No ei mullekaan käynyt, mutta siis kaikista hurjin tarina, minkä on kuullut, oli siis tällainen isä, joka lähti kaupasta. Ja siinä sitten, en tiedä mitä on sitten oikeasti tapahtunut, mutta ilmeisesti on siis pakannut jotenkin kauppakasseja sinne autoon. Ja jostain syystä on siis unohtanut tämän vauvan turvaistuimen siihen auton katolle ja lähtenyt ajamaan. Onneksi siis matka kotiin oli hyvin lyhyt ja kun tuli kotipihaan, niin tajusi, että siinähän se turvaistuin on auton katolla. Ja tietysti äkkiä se sieltä pois ja vaimollehan ei tietysti voinut kertoa yhtään mitään. Ja siis niin kuin kaikki piti äkkiä vaan peitellä, että ei mitään.
Ja lapsi on tietysti ollut aivan fiiliksissä.
No varmasti
on. Olla ulkoilmassa.
Mutta on tämä nyt jo ihan hullua, siis ihan että tuollaista voi tapahtua. Mutta vedetään niin silmätummessa, ei muista mistään mitään.
Kyllä. Viime viikolla toivotin esikoiselle kouluun lähtiessä hyvää yötä. Aika symppis. Ei auta, mutta kyllä. Pyörryin kotipihaan, kaupassa käynti tuntui pelottavalta ja unohdin kaiken, mitä minulle puhuttiin.
Mutta tämäkin on varmaan kirjoitettu aika väsyneenä, kun se on just tommoinen niin kuin...
Muistaako hän vastanneensa tähän meidän kyselyyn? Ei
varmasti.
Astuin
tunneliin, mutta paita oli väärin ja mummo lensi sivulla. Joo.
Se oli jotenkin kans häkellyttävä, että oli just ensimmäinen lapsi syntynyt ja sitten oltiin tilaamassa jotain vakuutusta lapselle. Sitten siellä vakuutusvirkailija onnitteli, että ihana perheen lisäys ja ensimmäinen lapsi, voi onnea. Minäs päivänä hän syntyi? Sitten äiti aivan lyö bläkkiä. Ei pysty muistamaan. Siitä soittamaan lapsen isälle, että milloin se meidän lapsi syntyi. Sitten sellainen hirveä syyllisyys ja häpeä, että mä en juman kautta muista mun esikoislapseni syntymäpäivä.
Elämäni kuitenkin... merkittävin kyllä. Päivä, mutta mikähän se oli?
Se oli 2 viikkoa sitten, mutta en muista.
Joo. No, mutta ei, siis kyllä mullekin kävi tollainen, oltiin tähän ohjelmaan liittyen tämmöisellä työreissulla. Ja mun piti kirjoittaa mun osoite ylös. Niin väärinhän se meni. En mä muistanut, missä me asutaan. Laitoin siihen ihan väärän numeron siihen perään. Ja toivottavasti eivät lähettele perässä mitään.
Hei hyvät kuulijat, kertokaa vastaavia tarinoita. Nämä on parasta vertaistukaa, että jollain muullakin on mennyt puurot ja vellit sekaisin ja vehnäjauhoista keitetty kahvia. Twitterissä se onnistuu, hashtag on Yle MHL ja myöskin meidän Shoutboxissa. Mutta Mari-Hintikka Livessä vieraili myös laulaja, lauluntekijä, 2-vuotiaan pojan ja vain 1 kuukauden ikäisen tyttövauvan isä Arttu Viskari, joka on siis keikkaileva artisti ja valvoo yöt muuten vaan, koska on parempaa tekemistä kuin nukkuminen. Ja kyseltiin häneltä, että millaisia asioita heillä kotona tapahtuu, kun väsyneitä ollaan ja miten Arttu myöskin psyykkaa itseään näissä tilanteissa.
Kyllä välillä tiedätkö, niin kuin, täytyy jotenkin antaa itselleen luunappeja, niin kuin, että kestää sen kaiken homman niin kuin keskellä. Meidän poika teki yksi päivä silleen, että meillä menee portaat ylös kämpässä ja siinä on portti, ettei vauva pääse ylös sinne. Se oli teljennyt koirat sinne alas sinne portin alarappusille ja sitten se oli itse mennyt ylärappusille ja pissasi koirien päälle. Sitten välillä, että silleen, en tiedä miten, ottaako vähän napakammin kiinni. Ei saa tehdä noin, mutta ei mitään. Ne on kuitenkin, ei ne ymmärrä sitä itse.
Niin.
Sitten, no, ehkä mä vähän nauroin. No kyllä tietenkin toi ottaa veronsa, jos valvoo paljon, niin kuin mäkin valvon kaikki yöt, niin kyllä mulla melkein kerran kuukaudessa tulee semmoinen totaali kuolema sitten, että on pakko nukkua niin kuin koko päivä. Ja sitten kun lapset käy hoidossa, niin ne on kuitenkin koko ajan kipeänä ja aina joltain tulee räkää jostain reiästä. Ja sit, niin kuin, ei mulla ole mitään yhtään semmoista tiettyä asiaa, mitä mä voisin sanoa, mutta kyllä se verottaa sit, kun itse valvoo kaikki yöt. Ei ihminen ole tehty siihen, että sä valvot oikeasti yöt ja nukut päivät. Ja sitten kun sä päivällä nukut, niin yhtäkkiä joku tulee hyppii sun päälle ja huutaa ihahaa. Ja tiedät, se on semmoista se nukkuminen. Että
sun pitää sun vaimolle sanoa.
Miksi et sä sanoo?
No, jos mä nyt voin jatkaa tähän samaan syssyyn, niin musta tulee kyllä kiukkunen. Kyllä vaimo saa sit niinku valitettavasti osansa, vaikka hoitaakin kotihommat tosi hienosti. Et musta tulee semmonen kiukutteleva kakara.
Mitä sä sit teet?
No saatan paiskoa ovia ja tiedätkö, niinku ihan jostain älyttömistä asioista, että minkä takia mun kalsarit ei saa olla tuolla hyllyllä.
Niinku. Mikä sä oot horoskoopilta?
Neitsyt.
Okay.
Hei niin mäkin,
yes.
Kalsarit on kynnys. No,
niin. Joo, mutta siis tosi semmosia niinku itsekkäitä ja lapsellisia oireita, mut ne menee sit väsymyksen piikkiin. Yleensä sit hyvä ruoka niin kuin korjaa asian ja sit siihen pienet torkut ja näin poispäin, niin sitten on ihan uusi mies.
Näin siis muusikko Arttu Viskari, rehellistä puhetta iskän väsymyksestä. 1 kuukauden ikäinen on tyttövauva ja tämä kakkoslapsi on paljon huonompi nukkuja kuin esikoinen. Niinhän se aina menee.
Ai niinkö se aina menee?
No joo, itse asiassa kun mä mietin, että meni se ainakin meillä niin.
Joo.
Koska mähän on nimenomaan toinen lapsi meidän perheessä ja mä oon ollut aina aika huono nukkumaan.
Vaikka mun käsittääkseni mukaan itse asiassa tutkimusten mukaan esikoiset on huonoimpia nukkumaan, koska niin kuin tällai koko elämän kaaren mukaan. Ja sitä on tulkittu sillä lailla, että se johtuu siitä, että kun sulla on vaan se yksi lapsi siellä kotona, niin sit sä voit tavallaan sitäkin tietä hänellä siloittaa, että kun nukutaan, niin nyt kaikki on ihan hiljaa, me hiivitään vaan varpasillaan täällä näin. Ja lapsi on semmoisessa niin kuin äänieristetyssä bunkkerissa, hänen untaan monitoroidaan koko ajan ja maksimoidaan siitä se hyöty. Mutta sitten kun tulee se toinen lapsi, niin sit sen kanssa ei enää niin kuin se esikoinen huuta ja raivoo siellä ja reuhaa ympäriinsä ja lapsi suunnilleen nukkuu jossain niin kuin takakontissa, kun ajetaan autolla mummolaan, niin sitten nämä toiset lapset, niiden pitäisi olla parempia nukkumaan. Niin.
Kuulijamme Tiina twiittaa meille, että silloin kun yritin väkisin pitää kiinni elämästäni ennen lasta ja silittää, eli yritti pysyä niin kuin samalla levelillä kuin silloin kun ei vielä ollut sitä pilttiä siinä. Yritin siis silittää vaatteita ja löysin raudan seuraavana päivänä jääkaapista.
Ja hyvinhän
se meni. Mutta eikö tämä ollut? Mun mielestä tämä oli nyt semmoinen luojan vinkki.
Et nyt niin älä silitä.
Työnnä se silitysrauta jo jonnekin, minne aurinko ei paista jonnekin muualle kuin jääkaappiin.
Siis kuka oikeasti silittää?
Ei, kuka muuten ei silittää? Silittääkö joku tässä maailmassa?
Silittäminen on niinku aivan.
Ei, kun silittäminen on kivaa. Mutta se on ensimmäinen asia, mistä luovutaan. Mä luovuin siitä 12 vuotta sitten.
Joo, en mä oon silittänyt 13. Myöskään vuosiin. Mutta tosta siis tuli mieleen, kun Arttu puhui noista kalsareistaan ja sinä myös, niin ette tainnut tietää sitä, että viime viikolla kun tehtiin TV-lähetystä, niin olin unohtanut laittaa kalsarit jalkaan. En vaan viittinyt kertoa sitä kenellekään, mutta et siis kaikenlaisia unohduksia sitä tällä väsyneenä tulee.
No mitäpä sitä nyt televisiossa.
Missä ne siis kalsarit? Siis mihin sä olit niinku unohtanut ne?
No siinä kun...
Mä mietin, löytyykö ne jostain tuolla joku
siivoja. No siis voi olla, kun mä oon jotain tehnyt sillä hetkellä kotona, kun piti laittaa kalsarit ja ehkä ne on taas jossain muualla.
Ehkä tiedä. Ne on jääkaapissa, kiva kun sieltä kaivataan.
Ei ole löytynyt vielä.
Perunassa laittiin esiin, niin siellä joukossa nekin kalsarit. Onnea perhe. Nauttikaa. Mitäs Marja?
No täällä tuli tällainen väsymyshulluushetki. Tanja lähettää meille viestiä ja kertoo, että hän oli väsyneimmillään, kun kirjoitti seuraavanlaisen runon. Pahoittelen, että seuraava runo sisältää aika paljon kirosanoja, mutta se ehkä kertoo siitä väsymystilasta, jossa ihminen on ollut, kun sen on laatinut. Vittu, vitun vittu, saatanan vittu helvetti, vittu huora paska. Helvetin, helvetin, helvetti, vittu, 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 saatanan, saatana, vittu, paska, persekkusi, vittu, perkele.
Olipa se kaunista.
Mut oikeesti.
Siis tää on siis tällaisen, niin. hän siis blogaa vanhemmuudestaan ja on kirjoittanut blogiinsa tämän runon, joka syntyy sillä synkimmällä väsymyshetkellä, jonka hän on äitinä kokenut. Siitä saitte. Saa järkyttyä.
Onko tää kirjoitettu joskus keskellä yötä?
On kirjoitettu.
Ja julkaistukin vielä
ei
joskus.
On julkaistu 16.30. Ehkä vähän on joutunut miettimään, että uskaltaako julkaista. Ja mun mielestä on hienoa, että on julkaistu, koska tuoltahan se nyt just tuntuu.
Niin, ja mun mielestä tuossa oli oikeasti hienosti kiteytettynä se, että kun tavallaan niin kuin se voimattomuus, mikä siihen liittyy, siihen unettomuuteen, siihen, että ei saa käydä nukkumaan. Ja varsinkin niin kuin se, että et mullakin tavallaan nyt toi kun mun valvominen, mikä kesti 66 tuntia, niin se oli niin kuin mun käsissä. Että mä olisin periaatteessa voinut nukahtaa koska vaan ja mä olisin saanut nukkua siinä ja toki mä olisin vaan sit pilannut meidän ohjelman ja saanut vihat niskolle, niin en voinut tehdä sitä. Mutta se, että kun siinä on se toinen tyyppi, jota sä rakastat enemmän kuin mitään muuta maailmassa ja sit se on semmoinen paska sulle. Että hän niinku päättää sun, niinku, tiedätkö, mun hyvinvoinnista. Niin onhan se ihan hirveetä. Ja vielä se, että se ei ole millään lailla vastuullinen siitä.
Mutta taiteen äärellähän kuuluu aina sillä lailla hetkeksi rauhoittua ja tehdä analyysiä. Niin onko tästä nyt tehtävä siis tulkinta, kun siellähän oli se, jossa määriteltiin, että jostain naisihmisestä puhuttiin, niin tarkoittikohan kirjoittaja tässä nyt itseään vai oliko tämä suunnattu nyt sitten lasta kohtaan, onko hänelle tytär vai?
Nyt tämä menee niin
syvällisesti. Miten tämä pitäisi tulkita tämä? Että oliko viha kohdistettu lapseen vai itseänsä?
Mä luulen tilanteeseen. Mä näkisin sen
sä
näin.
Sä siis viittaa tähän vittuhuora paskakohtaan tässä
siihen,
runossa.
Joka oli mun mielestä tämän runon kliimaksi.
Tästä
se oli se...
nyt tämmöinen kirjallisuuspiiri tästä meidän ohjelmasta.
Meinaat sä, että huorasanalla ei voi viitata kuin naiseen?
Vai no nyt? Siis jollain tavalla mun mielestä tässä oli sellainen.
Oliko ne kirjoitettu yhteen vittuhuora?
Joo, se on siis sellaista niinku yhtä pötköä oikeastaan koko runo. Että mä nyt koen, että tämä on kohdistettu sellaista niinku syvää uupumusta ja sellaista yleisvihaa. Mä en usko, että tämä olisi välttämättä kohdistettu mihinkään. Tämä on sellainen niinku vähän kuin kalevalainen niinku huuto taivaisiin. Auttakaa minua.
No mun mielestä siis kyllä tällaisen runoraadin ansaitsee, jos tällaisen runon on tehnyt.
Joo, me välitetään tämä suoraan Minna Joenniemelle. Tämä on ihan runoraatikamaa. Kiitos tästä. Siis kyllähän nukkumattomuus on ihan todellinen ongelma, josta seuraa tutkitusti vaikka minkälaista oiretta. Univajeesta, mä en viittinyt Jenny luetella sulle näitä vielä eilen, mutta univajeesta kärsivillä ihmisillä on lisääntynyt riski sairastua tosi moniin psykologisiin sairauksiin, kuten masennukseen. Se lisää päihteiden käyttöä, säkin halusit tehdä viinille ja glögille eilen.
Joo, halusin glögiä ja maksaa.
Altistaa diabetekselle, sepelvaltimotaudille, ylipainolle, kohonneelle verenpaineelle. Ja vaikka mille. Eli kyllä siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Varsinkin kun kuuntelin meidän vierasta Marjo Niittyviitaa, joka myös Super Mario-tittelillä tässä maassa tunnetaan, niin häntä on lapset valvottaneet ja nämä oli kyllä aivan omalla levelillään nämä fyysiset oireet.
Siis ihan oikeasti, sulla on lähtenyt hampaita.
En tiedä montako, 5 tai 6 ainakin ja... Jatkuvasti aina kun saatiin hammas tilalle rakennettu, niin mä soitin taas hammaslääkärille, taas lähti.
Miten saatiin hammas tilalle? Siis istutettiin ne jotenkin takaisin?
Se oli pitkä prosessi ja mies olikin, että ei tämä ole totta, että 4 ei niin enää voi hankkia, että sen jälkeen mulla ei enää mitään kropas jäljellä. Että paino, no se nyt oli, että painohan putosi tosi paljon, mutta tämä hammashomma oli kyllä sellainen, että kyllä se oli kuullut aika vakava paikka. Kato, tuossa on taas isompi sanoa, että lähti maitohampaita. Mä sanoin, että kato, niin mullakin lähti jotain hampaita suusta, mutta mä olin niin äärirajoilla itteni kanssa ja sitten vielä kaiken sen kukkuraksiin samaan aikaan tehtiin tätä tosi Super Mario-ohjelmaa. Itse olin ihan niin kuin pohjalla, kun ikinä voi olla väsyneenä ja itkeneenä. Ja sitten piti vaan skarpata niissä ja sitten oli perheillä tappouhat samaan aikaan. Tytär jäi siinä vaiheessa vakavien homeongelmien takia kotikouluun. Ja sitten tuli Kevinin kuumekouristukset. Taisteltiin niin kuin elämän kuoleman välillä sairaalassa. Ja sitten itse, että nuku, niin kyllä se oli aikamoinen yhtälö. Että kyllä sitten niin oikeasti monesti miettii, että ihmeet ollaan tässä. Ja sitten moni sanoi siinä vaiheessa, mutta muistaaks hoitaa sitä parisuhdetta? Just no sillä niin. Hetkellä ei tullut mieleen hoitaa sitten parisuhdetta. Että yritti pitää loput hampaat suussa. Että se oli ehkä sitä tärkein juttu.
Onnelliseksi siitä, että sä oot täällä meidän keskuudessa ja elossa. Toi kuulostaa niin hurjalta.
Kyllä mä oonkin tosi kiitollinen kaikesta siitä, että se on nyt takana niin se juttu. En mä tiedä, mitä elämässä on edessä, mutta ainakin niin. Niin tuntuu siltä, että oli siinä 2-3 niin hurjaa vuotta, että ihme, että selvisi.
Wow.
Näin siis showalan yrittäjä Marjo Niittyviitä, joka myös Supermarina tunnetaan. Hänellä lähti hampaat suusta, 5-6 hammasta, kun oli niin väsynyt valvomisen takia.
Mikä siinä oli siis, mikä siinä on se niinku mekanismi?
Siis ennen vanhaa sanottiin, että se on hammas per lapsi. Että se on niin kova rasite fysiikalle, että hampaatkin lähtee suusta. Mutta mä en tiennyt, että tämä on mahdollista.
En mäkään nykypäivänä. Niin.
Mutta ilmeisesti mä kysyin Marjolta, että onko tätä nyt selvitetty, että se nimenomaan johtui tästä uupumuksesta, mutta mitään muuta selitystä ei ole, niin näin pääteltiin.
Että ne vaan, joo, aika hurja.
Mä olisin ihan hirveästi halunnut tietää, että mitkä hampaat ne oli, koska nyt kun katsoi hänen legojaan, hän niin nehän oli hampaat. Todella hyvässä kunnossa.
Olisi pitänyt se näputtelemaan.
Niin. Sit, onko se tämä?
Onko toi? Tässä on muovinen kai. Onko tämä?
No. Osallistukaa keskusteluun Twitterissä, hashtag YleMHL ja YlePuhe toimivat koko ajan. Minä aloin silittämään paitaa, joka oli päälläni. Palovammat oli aika uikeat, kertoo kuulijamme.
Et se ei auttanut, että suihkutti vettä ensin päällä ja sitten...
Ei toivoa, siis...
Mistäköhän kohtaa?
Ai kauhee. Ai,
housut on ehkä helpompi kestää, kun et ajatella, että se olisi tuossa jossain vatsanahassa.
Ai, että sä tuosta alat tuosta etumusta tuosta niinku silittämään. Ai, no joo.
Karvat kärähtää ekaan.
Niin, ei tarvitse karvojakaan ajalla erikseen.
Ai kauheeta. Mutta siis se, mikä tässä on karua, niin aina ne lapsen uniongelmat ei todellakaan lopu siihen vauvavuoteen. Tuo on tavallaan fantasioitu. Sehän on se, mitä markkinoidaan. Kyllä se siitä.
Selviät siitä vauvavuodesta, niin sitten kaikki helpottuu.
Ja varaatte reissun sit miehen kanssa. Lähette vaikka Kreikkaan viikoksi eheytymään. Ja sitten kaikki meneekin ihan päin perään.
Näin on. Joo, eihän se todellakaan ole niin, että joku vuoden maaginen virstanpylväs, kun saavutetaan, niin sitten yhtäkkiä piltit äityy nukkumaan todella hyvin.
Mm. Onko Heikki sulla tällainen nyt fantasia?
Sulla joo, Heikin siis... niin kuin naama venähti, kun tähän kuuli tämän lauseen.
Ihan täysin venähti. Siis, miten sulle on markkinoitu tätä asiaa? Kerro vähän.
No mähän olin alun perin varautunut siihen, että nyt valvotaan ihan hirveästi ja tästä tulee ihan kauheata.
Heikillä on siis 5-vuotias lapsi.
Kyllä, joka nukkuu itse asiassa todella hyvin. Vaikka mä oon väsynyt, niin se johtuu enemmän siitä, että mä oon tosi huono nukkumaan. Mutta siis tyttäreni nukkuu äärimmäisen hyvin ja on nukkunut ihan siis alusta lähtien, jolloin mä oon ollut vähän sillä, että huijattu olo tuli siinä vaiheessa, kun kaikki on mennyt niin hyvin. Mutta nyt viimeiset pari viikkoa on ollut sellaista, että hän nostaa päätään keskellä yötä kuin Tyrannosaurus Rex ja rupeaa huutamaan. Ei välttämättä itse herää ollenkaan, mutta huuto kuuluu. Ja sen takia mulla on koko ajan vähän sillä varpailla, että mä tiedostan sen, että mikä päivä tahansa voi tapahtua muutos ihan mihin suuntaan vaan. Ja mä vähän pelkään sitä.
Mm, se on kyllä oikeasti ihan totta. Mä sanoin tuossa aikaisemmin jo sitä, että mä en ole koskaan niin kuin kauheasti kokenut sellaisia niin kuin väsymystä lasten kanssa. Ja mä luulen, että mulla ehkä on nyt joku tämmöinen niin kuin oikeasti olemassa joku mekanismi, miksi minä en oikeasti tietyllä tavalla väsy, koska mun mielestä on vähän kummallista, että ton 66 tunnin valvomisen jälkeen mä nukuin 10 tuntia ja mun mielestä mä oon aika hyvin niin kuin toimintakunnossa. Mä en väsytä yhtään.
Siis musta tuntuu, että sä kestät valvomista jotenkin keskivertoa paremmin. Mulla niin. Ei tässä tarvi olla mikään lääkäri niin. Tai asiaa tutkinut. Kyllähän niin kuin, toi on ihan käsittämätöntä.
Koska siis mäkin, kun mä oon miettinyt sitä, että kyllä mun lapset on heräillyt. Ne on heräillyt sen 10 kertaa yössä ensimmäisen elinvuotensa. Mutta et en mä, niinku, mulla ei ole mitään sitä mielikuvaa siitä, että oo harmaata ja usvaa ja laahustan vaan ja niinku, haluaisin kuolla. Näitä on ollut joskus niin kuin krapulapäivinä, mutta ei,
niin,
ei
silloinhan
lasten kanssa.
Silloinhan sä rukoilet vessanpöntöllä sen tiedon. Että
joo.
Mut nukkuminen ei ole Jennylle ongelma. Sä oot jonkinlainen poikkeus tässä vanhemmuuden eetoksessa? Koska monelle se tulee ihan järjettömänä yllätyksenä, että ne uniongelmat, joihin vauva-ajalla on varautunut, ne jatkuukin vaan ja kenties pahenee vaan vuosi vuodelta. Yksi tällainen tapaus on 5-vuotiaan tytön isä, luokanopettaja Esko Kyrö. Ja hän on muuten Marja Hintikka Liven ensi viikon tähtiblokkarin Kolmistaan blogin Karoliinan, ihanan Karoliinan mies. Ja Esko myöntää, että teki suuren virheen avomaimonsa kanssa lapsen nukutusasioissa heti alkuun ja siitä alkoikin monen vuoden kierre. Ja näin Esko vastasi, kun kysäsin häneltä tämän hiekkalaatikoiden reunojen klassikkokysymyksen. Esko, miten teillä nukutaan?
No nytten meillä nukutaan hieman paremmin, mutta ensimmäiset noin 4 vuotta niin minä nukuin sohvalla ja puolisoni ja lapsemme nukkui siinä meidän isossa leveässä parisängyssä.
Miksi sä nukuit sohvalla?
Koska me ruvettiin tehdä tämä radikaali virhe, niin kuin tässä jälkikäteen tajus, että olisi ehkä voinut opettaa lapsemme nukkumaan omassa sängyssään, mutta sitten jotenkin siinä vauva rakkaushöyryissä oli niin helppo ottaa siihen viereen nukkumaan, ja sitten se jäi vähän päälle. Sitten mä olin semmoisessa kierteessä, että minä nukuin sen sohvalla sen 4 vuotta.
4 vuotta sohvalla? Millainen kokemus se oli?
No sehän oli omalla tavallaan hyvinkin avartava kokemus. Ei vaan oikein tiedä, ei mitään hirveän helmeä ollut, mutta kyllä välillä kävin kokeilemaan siellä omassakin sängyssä. Mutta mä olen aika semmoinen herkkäuninen kaveri, niin herään semmoiseen pieneenkin rasahdukseen. Jotenkin mä koin helpommin, että sain paremmin nukuttua siellä omassa rauhassani.
Oletko sä nyt päässyt jo takaisin omaan sänkyyn?
Nyt mä oon päässyt. Me auttoi semmoinen suuri unikuru, Vesa Tuominen, hänelle erittäin suuret kiitokset tästä asiasta, niin hän vähän laittoi meidän perheen nukkumaprosessit uudestaan, niin nyt mä oon päässyt palaamaan tuonne oikein parisänkyyn kuulen nukkumaan.
Miltä se tuntuu?
Ihanalta.
Miten te sitten saitte ne hommat normalisoitumaan?
Tämä kyseinen guru tuli meille himaan käymään ja sitten se vähän katsoi, että neitsi nukkuu sohvalla ja tyttö tulee vieläkin viereen nukkumaan keskellä yötä ja näin. Niin sitten lähdettiin sit liikenteeseen, että pantiin meidän tyttäremme sänky niin hyväksi, että hän oikeastaan viihtyi sen koko yön. Sitten meidän oma sänky laitettiin ihan uusiksi, että se on miellyttävä vartalolle ja mielelle, että siellä on hyvä olla. Sitten se pikkuhän rupesi onnistumaan. Ja kyllä se oli mulla vähän niin kuin pään sisäinen juttu, että oli tottunut lukkuseen sohvalla ja oli jotenkin vaikea siirtyä takaisin sänkyyn. Että käänsi vähän pään moodia, niin nyt menee jo vähän paremmin.
Niin paljon paremmin. Siis vautsi, mä oon nyt ihan henkilökohtaisestikin kiinnostaa. Millaiseksi se lasten sänky sitten tehtiin, että se oli miellyttävä? Miten sitä muutettiin?
No sinne laitettiin semmoinen patja, että se on oikeasti hyvinkin miellyttävä. Ja sitten se markkinoitiin näillä vakio prinsessajutulle ja siitä, että sulla on kodin paras sänky ja että on maailman paras. Prinsessa Ruusun nukkuu tässä, Ariel nukkuu tässä ja Sofia nukkuu tässä. Niin tämmöisillä hyvillä markkinointipuheilla.
Oi vautsi. Ja mitä teidän sängylle tehtiin?
Meidän sänky tehtiin niin, että mitattiin meidän kroppiemme mukaan ne patjat, että ne tukevat juuri oikeasta kohdista. Ja se on niin kuin se on meidän vartaloidemme mukaan ne sängyt. Siinä on aika miellyttävä nukkua. Nyt niin kuin vasta ymmärtää sen, miten tärkeä on se, että panostaa siihen niin kuin oikeaan nukkumismukavuuteen. Sillä on niin kuin yllättävänkin paljon merkitystä, mitä ennen ei todellakaan edes tajunnut. Siis se nukuttaminen, mikä on varmaan teillekin hyvin tuttu, että vai en tiedä, miten lapsen menee itse nukkumaan sänkyyn, vaan meidän Fiinu vaati aina siis sen, että häntä pidettiin kädestä kiinni niin kauan, niin kuin se vasta nukahti. Niin se oli myös silloin aikana aika mielenkiintoinen sessio aina, että siinä makaili lattialla ja piti kädestä kiinni ja keksi niitä oma keksimiä taruja ja satuja. Ja siinä saattoi mennä väliin parikin tuntia siinä lattialla makaillessa. Niin siinä käytiin kyllä kaikki tunneskaalat läpi siinä sen nukutuksen aikana.
Teidän lapsi on nyt 5-vuotias. Jos sä saisit tehdä kaiken toisin, niin miten toimisit nyt?
Ehkä olisi voinut sitä kätilön vinkkiä noudattaa, että nukkuu silloin aluksi aina, kun on mahdollista.
Mikä tähän kaikkeen on sun mielestä syynä, jos nyt katsot taaksepäin? Miksi asiat meni näin vikaan, että olitte niin väsyneitä?
Ehkä just sen, että olisi voinut alusta asti nukuttaa meidän mimmiä omassa sängyssä. Ja olisi voinut jättää se sohvan nukkuminen kokonaan. Voisi se, kun se jää se fiilis jää päälle, että siinä nukkuu paljon paremmin, niin menee niin helposti nukkuu siihen sohvalle.
Miten sä kuvailisit sitä omaa tunne-elämää silloin, kun olit väsyneimmilläs?
No varmaan aika tunteeton pölkky, mikä ei oikein niin kuin reagoi juuri mihinkään, niin siinä on varmaan aika lähellä se juttu. Että en varmaan ole kaikista paras rakastava avomies, kun siinä väsymyspuuskissa. Niin.
No millaista se oli silloin, kun olit kaikkein väsyneimmilläs? Millainen sun kondis oli?
No aika heikko. Kyllä kaikki tietää, kun yksi yö, jos valvoo, eikä nuku kunnolla, sekin vaikuttaa seuraamaan vireeseen, niin kyllä se oli aikamoista meininkiä. Ja mä oon vielä semmoinen tyyppi, että kun mä oon väsynyt, niin mä oon täysin sietämätön kumppani ja annan sen myös näkyä sen väsymyksen. niin kyllä nostan kyllä puolisellinen hattu erittäin suuriset jaksa. Ja on jaksanut meikäläistä ja ollaan vielä tässäkin pisteessä.
Näin perheen isä, luokanopettaja ja bloggaaja Esko Kyrö, 4 vuotta sohvalla nukkunut mies. Täällä puhutaan lasten uniongelmista, jotka ei todellakaan välttämättä lopu siihen vauvavuoteen. Paikalla kanssani Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Minä olen Marja Hintikka. 4 vuotta sohvalla, Heikki, miltä kuulosti?
Kuulostaa aika pahalta.
Eikö hyvää sohvaa hommaamaan kuule?
Niin, no sit totta kai myös näin. Mut oli tuossa jollain tavalla siis myös tämä, miten Esko kertoi siitä, että aina piti pitää tytärtä kädestä kiinni parikin tuntia, että hän nukahtaa. Niin ei se nyt ihan kuulosta siltä, että näin kannattaisi tehdä.
Tämä on ihan klassikko. Mä tiedän kaikki, ketkä on tehnyt kaiken maailman muovailuvahoista, kun se lapsi haluaa pitää siitä sormesta kiinni pinnasängyn pinnojen välistä. Sitten on yritetty askarrella sellaisia stunttisormia. Sitten ei tietenkään lapsi haistaa saman tien, nyt joku huiputtaa. Mm. Ja
miten kylmältä se tuntuu. Siis lapsihan myöskin varmasti niin kuin ikään kuin aina, että ei hitto, äiti on kuollut. Nyt tuli sellainen niin kuin kylmä kalikka sormen. Mm.
Kaikkea on kokeiltu. Hei, kertokaa vastaavia kokemuksia ne Twitterissä. Hashtagit Yle MHL ja Yle Puhe toimii koko ajan. Täältä tulee huikeeta tarinaa.
Joo. Mä en ymmärrä, miksei muuten vielä paremmin siis ole sänkyvalmistajat oikeasti tarttunut tähän asiaan. Nythän kiersi vähän aikaa sitten Facebookissa se semmoinen uskomaton perhe rakensi tämmöisen niin kuin perhepeti unelma sängyn, mikä oli tosi makeen näköinen. Siis se oli tosi tunnelmallinen. Siellä oli kaikki ihan niin valoja. Se oli semmoinen valtava niin kuin ikään kuin alakerta sänky, mikä oli todella iso ja leveä. Siellä oli semmoiset sivuissa verhot, minkä taakse sai vielä jotain tyyppejä nukkumaan. Ja siinä vielä sivuissa sitten tämmöiset niin kuin kerrossängyt. Että siinä olisi varmaan tämmöinen joku vaikka
ihana.
Nelilapsinenkin perhe nukkunut, koko perhe samassa kompleksissa.
Niin tämmöinen siis unisuunnittelija, joka tulisi kotiin ja suunnittelisi vähän tällainen kuin sisustukseen, joka lähtisi niin siitä, että kuinka hyvin tässä perheessä nukutaan. Toi kuulosti aivan fantastiselta, että tulee joku tämmöinen unikuru ja sit miettii niin kaikkia. Sitten markkinoidaan lapsia, että Ariel nukkuu tässä, prinsessa Ruusunen nukkuu
tässä. Se oli mun mielestä vähän
tehdään
kyllä härskiä.
Markkinointisuunnitelma, että kuinka myydään lapselle tämä oma sänky.
Ei, mutta siis oikeasti mun mielestä just tämä 4 vuotta sohvalla. Mä tiedän semmoisia perheitä, missä nukutaan kusisella patjalla lastenhuoneessa.
Kuka se sellainen?
En tiedä. Tai nukutaan jossain niin kuin metrin pituisessa lapsen sängyssä niin kuin lähes joka yö hirveällä mutkalla niin kuin aivan kauheiden selkäongelmien kanssa.
Miksi sä puhut meidän perheestä? Sano vaan ihan suoraan, että Marja Hintikan
perheessä todellakin nukutaan näin.
Totta.
Ja se on oikeasti ihan älytöntä. Ehkä siihen liittyy se, että koko ajan se ikään kuin toivoo, että kohta tämä tästä paranee. Mutta kun mä oon jotenkin aina ajatellut sen, että öiden, kun mä oon itse ollut siis semmoinen lapsi, joka ei ole saanut nukuttua hyvin. Mä oon valvonut tosi paljon lapsena niin kuin öitä. Ja tosi meillä oli semmoinen vähän niin kuin asenne vanhemmilla aina, että ei sinne niin kuin vanhempien viereen ollut niin kuin oikeasti mitään asiaa enää 12-vuotiaana, jolloin myöskin vieläkin valvoin ja pelkäsin öisin. Ja ja siis pienempänä myöskin, vaikka toi nyt meni vitsiksi, pelkäsin öisin ja olin peiton alla yksin pimeässä. Että mun mielestä semmoinen niin kuin, tai että mä olisin omien lasten kanssa halunnut aina olla silleen, että mä en halua missään nimessä, että niillä olisi niinku ikävää öisin. Että ne huutaisi yksin jossain sängyssänsä, tai että niillä olisi sellainen olo, että ne ei uskalla tulla mun viereen.
Mm.
Ja meillä onkin ollut siis silleen aina, että et omaan sänkyyn käydään nukkumaan, mutta heti jos herää, niin sitten saa aina tulla viereen nukkumaan. Ja samaten, että jos on ollut niinku lapsilla tullut tämmöisiä niinku satunnaisia uniongelmia, että aina tulee jollekin tulee joskus se, että äiti, mä en vaan saa unta keskellä yötä. Mä aina sanon, että please, että jos teillä tulee sellainen, tulkaa heti sanomaan, tulkaa herättämään mut, niin sitten niinku tehdään jotain kivaa. Että ei tulisi sitä semmoista kierrettä, että sä niinku vuosikausia oot yksin siellä sängyssä ja niinku, tiedät, sä jotenkin häpeät sitä tilannetta tai oot jotenkin, että vitsi mä oon niinku huono, miksi mä saan nukuttua ja näin. Niin sitten meillä on ollut silleen, että joskus siinä on mennyt niinku muutama yö, että ne on tullut herättämään tai joku on tullut herättämään. Sitten me mennään jonnekin olkkariin, pistetään joku niinku easy leffa vaikka päälle ja sitten nukutaan sohvalla sillain niinku näin ja sitten se on mennyt ohi.
Mun täytyy sanoa, aina kun mä kuuntelen noita Jennyn nukkumistarinoita, niin sulla on todella mutkaton suhtautuminen tähän perheen nukkumiseen. Mä ihailen sitä. Mm. Ja tuossa äskeisessä Esko-jutussa oli yksi sellainen olennainen lause, mitä se sanoi, että hänelle tuli jo sellainen pään sisäinen ongelma, että kun oli tottunut nukkumaan siinä sohvalla, oli vaikea siirtyä takaisin sinne parisänkyyn. Eli jossain vaiheessa tästä pitää pohtia se, että milloin se on se lapsen ongelma ja missä vaiheessa se alkaa olla sen vanhemman oma pään sisäinen ja oma nukkumisongelma.
Mutta onko mä ihan hirveän ihminen ja kylmä luonteeltaan. Niin kun mä ajattelen, kun sä puhut siitä, että ne sun lapset saa tulla koska vaan sitten yöllä ja sitten tehdään yhdessä jotain.
Niin siis ei me aleta mitään leipoa tai tiedätkö, niin kuunnella musiikkia, vaan että lähinnä se, että hei, että jos sun on vaikea nukkua, niin mä oon tässä sun kanssa.
Niin katsotte Easy Rideria siellä yhdessä sohvalla, niin se tuli selväksi. Mutta miksei ne voi itse tehdä jotain? Siis tiedätkö, käydä se tilanne läpi sillä lailla, että jos sä heräät, niin tee vaikka tätä, tiedätkö?
Joo,
koko
siis
vaikka
on se
palapeliä, mutta pitääkö sen sut tulla herättämään sieltä?
Mun mielestä se, että mä tiedän, että öisin yksin oleminen hereillä, silloin kun tietää, että pitäisi nukkua, niin se on oikeasti ihmiselle aika ahdistavaa. Se on aikuisellekin ahdistavaa, niin saatiin, että se on sitä sitten lapselle. Ja kyllä mä oon siis niille sanonut sillä tavalla, että no jos nyt niinku heräät, niin ota kirja ja lue vaikka niinku vähän aikaa. Sitten jos et saa vielä lunta, niin tuu sitten niinku herättämään.
No kuulostaa mun mielestä niinku
siis
paljon fiksummalta.
En mä siis silleen, kun ne niinku havahtuu ja käy pissalla, niin että silleen tulkaa säkkiä
äitille. Tuu vaan morjestamaan, niin. Että moi niin. Moi, mitäs unta näit?
Mut Jenny, sulla on ihan erilainen linja sitten taas, jos on kuuntelemassa lasten uniongelmien kanssa työskenteleviä lääkäreitä. Niin sieltä suunnalta lähes poikkeuksetta se viesti on se, että paras ennaltaehkäisy lasten uniongelmien on se, että lapsi opetetaan nukkumaan omassa sängyssään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ei tietenkään välttämättä ihan vauvana, mutta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitten, kun lapsi on heti, kun se on valmis siihen, nukahtamaan ilman vanhemman tukea. Ja mutta näin nukuttamalla vanhemmat rakentaa lapselleen sellaisen oikeanlaisen uniassosiaation, koska ne uniassosiaatio-ongelmat kärsitään sitten vielä kouluiässäkin.
Jenny, älä nyt häiritse Mariaa.
Mutta tämä on lääkäreiden viesti.
Mitä mieltä
Heikki on tästä innoissaan. No niin, mä näen, kun se myhäilee tuolla. No niin, nyt debattia.
Ei, vaan siis mun mielestä oikeasti on niinku maailman luonnollisinta ja itsestäänselvintä se, että niinku pieni vauva ja ylipäätään lähtökohtaisesti ihminen, toki poikkeuksia on, haluaa nukkua toisen ihmisen kanssa. Siis miksi meillä on parisänkyjä, jos ihmisten kuuluu nukkua yksin? Siis eikö se ole ihan perversia sairaasta, että aikuiset ihmiset ei voi nukkua yksin? Miksi ne nukkuu eri puolilla saatana taloa?
Se on hyvä ajatus.
Niin, no mutta kyllähän jotkut myös tekevät.
Kirosanat sallitaan, kun on 66 tuntia.
Ja vanhemmissa parisuhteissahan näin aina melkein poikkeuksista tapahtuu, että ne nukkuu jopa eri huoneessa.
Joo.
Ihmiset viisastuu vanhetessa.
Mun mielestä se on paljon luonnollisempaa kuin se, että se niinku oikeasti, no nyt syntyy tämmöinen lapsi, niin, silleen, niin kuin viedäänpä se tuonne niin toiselle puolelle torppaan. Ja, niin kuin, miksi? Ja miksi voidaan ajatella, että se lapsi jotenkin, että se olisi sille hyväksi tai sen joku etu? Toki joskus näin on. Joskus on, että lapsi nukkuu paremmin jossain omassa sängyssä ja omassa huoneessa. Mutta mun mielestä se, että kyllä mäkin muistan, että mulle sanottiin, että lapsi nukkuu sitten omassa sängyssään heti. Jostain neuvolasta mä olin se, että jep. Ja oikeasti lapsella ei ollut edes omaa sänkyä.
Haettiinko tässä suoranaista lapsen etua vai välillistä lapsen etua? Siis niin, että se on sun etu, jos sä nukut paremmin, kun se lapsi ei ole siinä. Ja sitten sä oot vähän freesimpi ja sit jaksat olla sen lapsen kanssa läsnä sit aamulla.
Mutta eihän moni edes nuku mitenkään paremmin, jos se lapsi ei ole siinä.
No mä ainakin nukkuisin. Siis mun on pakko kertoa nyt viime yöltä. Meidän tämä ihana tyrannosaurus on tosiaan ruvennut tekemään sitä, että se hänet aina nukutetaan siihen omaan sänkyyn. Ja siihen se siis nukkui myöskin viime yönä. Mutta sitten jossain vaiheessa nousi tai se heräsi siihen syömään.
Tyrannosaurus tuli.
Jäi sitten taas siihen meidän sänkyyn. Ja sitten kun se on siinä keskellä, se pyöri semmoista 360 asteen niin kuin säteellä semmoista ympyrää.
Se on onnenpyörä.
Joo, ja potkii. Ja sitten nimenomaan
siis rasvasektori osuu Heikkiä nenää.
Ja se tyrannosaurus niin pitäisi tulee lähinnä nyt siitä, että hän raapii kynsillään sillä pahaenteisesti sitä lakanaa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se tarttuu mua naamasta kiinni ja hakkaa sillä ja huutaa unissaan, niin mä yritin nostaa sen takas sinne omaan sänkyyn. Niin. Siis nostin. Ja siinähän oli ehkä minuutin hiljaa, jonka jälkeen rupesi taas huutamaan. Mä yritin, mutta se oli pakko ottaa takaisin.
No, miksi otat häntä kainaloon? Siis otat kainaloon ja vähän sillä sidot niitä.
No ei pysty, kun se porautuu läpi siitä kyljestä. Siis oikeasti se tulee käsi täältä toiselta puolelta ulos, jos
sehän
mä annan sen olla siinä.
Jopa vielä pahemmat, eli tällaisen kuin velosiraptorilta, jos muistatte Jurassic Park. Oli
sille sellainen valtavat peukkukynnet.
Kyllä. Mutta Heikki, mitä sä ajattelet tästä unikoulusta? Mä näen, että sua vähän tenhoaa tää.
Joo, kyllä
tää tämmönen pragmaattinen lääkärikoulu.
Joo, mä oon vähän taipuvainen tällaisen ajan. Nyt kun sitä ei ole vielä kokeiltu, niin mun mielestä toi kuulostaa äärimmäisen mielenkiintoiselta.
Miksi?
No jotenkin se, koska mä oon siis sanonut jo aikaisemmin, että mä oon itse aika huono nukkumaan. Ja se, että jos sen velociraptorin saisi siitä raapimasta ja se nukkuisi jossain muualla, että mä saisin nukkua hieman paremmin.
Eli sä oot valmis sietämään ehkä muutaman yön viikon tällaista täydellistä huutamista ja jättämään lapsen hetkeksi sinne yksin pimeään, jotta
ihan,
sä saisit.
Ihan ehdottomasti. Mä yritin eilen jo tästä niin kuin herättää keskustelua tuolla telkkarin puolella, mutta kukaan muu ei innostunut siitä, niin nielaisin ajatukseni ja ajattelin, että okei.
Tämä on on mielenkiintoista tästä, aina kun puhutaan näistä lapsen nukkumisongelmista, niin tämä unikoulu nousee heti pintaan, siis nuoremmilla ja vanhemmilla lapsilla. Ja sitten nämä lääkärit on sitä mieltä, että jos on kouluikäinen lapsi ja sillä on uniassosiaatio-ongelmia, niin se johtuu siitä, että sitä on nukutettu väärin ja sille ei ole pidetty oikeaoppisia unikouluja silloin, kun se olisi ollut tarpeen.
Mutta siis anteeksi nyt, mutta niin. Oikeasti kyllähän nyt minkä tahansa ihmisen tai elävän olennon, niin kuin jotenkin tämä, niin että häntä ei ole oikeaoppisesti nukutettu joskus, silleen come on.
Mut siis kyllä,
mä en niinku tajuu tätä ajatusta. Väsyttää. Mennään sänkyyn, sit niinku en tiedä.
Niin, mutta tämä on mielenkiintoista, että tässä on aina nämä kaksi ääripäätä. Mikä muu aihe on sellainen, jossa tulee kaksi näin ääripäätä? Että se, mitä lääkärit sanoo, sitten saman tien tulee tämmöinen kuin Jennyn edustama ikään kuin luonnonmukaisen vanhemmuuden siipi, joka vetää tämän, että ikinä maailmanhistoriassa ei ole nukuttu itekseen. Siellä olisi sapelihammastiikerit niin. Vieneet lapset, jos ne olisi viety jonnekin viereisen puun
niin,
juurelle
Heikki,
nukkumaan.
Niin, Heikki, mieti sun velociraptorissa olisi siellä raadeltuna tämän saman tien. Mammutti olisi vienyt sen ja seivästänyt sen hampaan.
Tämä on tämän keskustelun ongelma, just mitä Jenny tällä hetkellä lihallistaa. Siis se, että mennään niin kuin tunteisiin ja ruvetaan vetoamaan johonkin siis tällaiseen niin kuin toisen ihmisen myötätuntoon. Että eikö sinä nyt ollenkaan hävetä se, että niin. Siellä nyt joku savannilla syö, leijona syö antilooppilapsen, kun ne ei siellä yhdessä nuku. Ei sillä ole mitään tekemistä tämän
mietin
asian
nyt,
kanssa.
Antiloopit olisi kuollut sukupuutteen aikaa sitten, jos ne äitiantiloopit olisi halunnut vaan nukkua rauhassa oman pensaan juurella. Mutta mun piti siis sanoa vaan se vielä tuosta, että mun ei ollut tarkoitus niin kuin mitenkään syyllistää ihmisiä silleen, että no, olette tyhmiä, jos ette osaa nukkua menemällä sänkyyn. Enhän mäkään osannut. Mähän valvoin lapsena tosi paljon niin kuin öitä ja on aikuisenakin ollut jonkun verran näitä ikään kuin uniongelmia. Mutta musta tässä kanssa taas niin kuin jotenkin päästään siihen ajatukseen, että onko olemassa, onko niin kuin meidän luolamies vanhempamme olleet sellaisia, että hohojaa, aurinkokellomme tai joku sisäinen saatanan vaisto sanoi, että kello taitaa olla 9. Nytpä suljenkin älylaitteemme, oho ei meillä ollutkaan niitä, mutta mennäänpä nukkumaan ja nukutaan eheä 8 tunnin yöuni, jotta aamulla taas pääsemme keräilemään ihanasti marjoja ja vähän metsästämään jotain niin kuin jo sukupuuttoon nyt kuollutta niin kuin hemmetin kauriseläintä, niin et miksi nämä niinku kaikki pitää aina verrata sellaiseen niin. Mm-hmm. Niinku ikään kuin optimitilanteeseen, jossa ihminen nukkuu 8 tuntia yössä.
Niin siis toi on, sä oot aivan ytimessä. Mua on kaikkein eniten auttanut kahden erittäin huonosti nukkuneen pojan äitinä. Se, mä oon lakannut edes odottamasta mitään yöunia. Mä vedän sinne luolamiesmeiningille, että ei tässä nukuta. Et koko ajan ollaan vähän niinku valmiudessa, että tuleeko isku jostain. Onko tämä viimeinen elinpäiväni? Mä elän hetkessä. Living on the edge, living on the edge. Sitä mä laulelen.
Huomaa, että Maria ei ole kyllä nukkunut. Ehkä hänelle tekisi hyvää sellainen eheä 8 tuntia ilman älylaitteita.
Kuulijamme Hilkka Olkinuora laittaa viestiä, milloin olet ollut väsyneemmilläsi, kysyttiin teiltä Twitterissä. Hän twiittaa, silloin kun nukahdin liikennevaloissa ja heräsin tumpsahtaessani edellä olevan auton perään. Kotona 2 alle 2-vuotiasta, muista puhumattakaan. Huh.
No joo, siinä olisi voinut käydä aika huonosti.
Yes. Ja täällä sitten puhutaan näistä vinkkeistä, koska mikähän ei ole kirvota enemmän kanssavanhempien tällaista vinkkikimaraa kuin lapsen nukutusasiat. Laitappa joku Facebook-päivitys, niin siellä on 100 viestiä saman tien, vaikka olisi vain 50 kaveria, niin jostain niitä vaan tulee.
Ja yleensä 49 on siltä yhdeltä ja samalta, joka on tosi
kyllä
pätevä kasvattaja.
Siellä siis niin kuin lapsettomat enot ja kaikki kommentoivat, kuinka lapsen saa nukkumaan, niin Heidi täällä twiittaakin meille, että suurin virheeni esikoisen uniongelmissa oli antaa anopin ja hänen siskojensa neuvojen vaikuttaa.
Aha, mitä neuvoja sieltä on tullut?
No mä haluaisin kanssa, tässä ei nyt tähdennetä. Kertokaa he, millaisia nukutusneuvoja te olette saaneet, mitkä ovat olleet aivan hanurista. Mm. Koska eihän niitä voi soveltaa, koska jokainen lapsi on tässä yksilö.
No se on se ainoa asia, mitä mä oon tässä 6 kuukauden aikana oppinut lapsen kanssa. On se nimenomaan, että jokainen on yksilö ja kaikki nämä neuvot pitää todella tarkkaan suodattaa ja miettiä, että joo, ihan hieno homma, että tämä on toiminut teillä, mutta tämä oli teillä.
Mahtaako se toimia niin meille ja niin kuin, sopiiko tämä minulle? Esimerkiksi just toikin, kun mä sanoin, että mun lapset saa tulla mun viereen ja saa nukkua mun vieressä, niin kyllä mä tiedän, että kaikilla se ei vaan niin kuin oikeasti ihan yksinkertaisesti niin kuin toimi. Mutta sitä mä niin kuin vastustan, että jotenkin periaatteellisesti kaikille vanhemmille sanotaan, että lapsen pitää nukkua omassa sängyssä ja sitten ne tuntee hirveätä syyllisyyttä. Siis Mario Niittyviitä, Super Mario eilen sanoi telkkarissa sitä, että kun hän, niin kuin, hänen se keskimmäinen lapsensa heräili vartin välein ja hän ei ikinä niin kuin, ottanut sitä viereensä nukkumaan.
Koska kaikki neuvoivat
kaikki
niin.
Kaikki sanoi, että se on niin ihan vihoviimeinen asia, minkä voit tehdä. Ja sitten Kuopuksen kanssa teki niin ja se helpotti tosi paljon. Niin ettei annettaisi tommosia neuvoja, että jotenkin se on ehdottomasti väärin. Mikä siinä on väärin? Mennätte sitten, että ne lapset ei koskaan poistu sieltä sängystä sitten.
Ei ne poistu koskaan, mutta hei, neuvoja kaivataan, vinkkeistä voi olla apua ja niitä on koottu ihan järjetön määrä meidän nettisivuille. Osoite on yle.fi/mhl. Siellä on paitsi asiantuntijan neuvoja, kuinka saat vauvan nukkumaan ja pysymään unessa, faktaa niistä unisykleistä, vauvan univalverytmeistä. Myöskin kiinnostavia vinkkejä. Mä otin itse sieltä heti vinkistä vaarin, että kuinka elää tällaisella täysin ylikierroksilla olevana vanhempana, millainen itse olen.
Ja se oli itse asiassa todella hyvä juttu.
Se oli aivan mahtava juttu. Ja tänne on myöskin koottu teidän katsojiemme ja kuulijoiden vinkkejä siitä. 32 lähes varmaa vinkkiä, joilla saat lapsen nukkumaan. Eli täällä on nyt tosi monelta kulmalta. Käy poimimassa siellä itselle sopivat vinkit meidän nettisivuilta.
Heidi muuten kirjoitti tuolla Yle Puheen shoutboxissa, että voisiko se vieressä nukuttaminen olla äiteihin sisäänrakennettu juttu? Tuntuu olevan isien halu saada lapsi pois sängystä. Mites Heikki? Miltä itsestäsi tuntuu nyt noin, kun tällä ihan vain Heidi muuten tätä kysyi?
Niin, voihan se olla. Kyllä mä itsestäni tunnistan ton. Et joo, sanotaan nyt vaikka, jos tällaisia niin kuin mustavalkoisia ehdottomuuksia, kyllä, joo, ei vastauksia haetaan, niin kyllä, olet oikeassa.
Koska kyllähän se niin kuin jotenkin äitinä tuntuu luonnolliselta, että jos sitä lasta rintaruokkii, niin, niin kuin silleen, että hei, come on, että miksi, miksi pitäisi nousta ja viedä se jonnekin kauas ja sitten taas hakea. Et siinähän se menisi kyljessä, mutta mä ymmärrän, että mies haluaisi, että ne rinnat olisi siinä jotenkin niin kuin vapaana ilman, että joku on niissä niin kuin.
Joo, ja se sänky, jotenkin tuntuu, että miehellä on se sellainen niin kuin ajatus siitä, se sellainen fantasiakuva, että se sänky on meidän kahden lemmenpesä. Ja sitten sinne tulee sellainen ihmeellinen.
Naisilla tätä ei ole
tällaista. Totta kai, mutta naiset niin kuin alistuu siihen. Ehkä on raskaus aikana, kun se maha möllöttää siinä ja on tukala olen ja tajuu, että täällä vaan hikoillaan ihan muusta syystä. Niin sitten ehkä miehen on vaikeampi päästää irti tästä ajatuksesta, vai mitä?
Mitä Heikki, mitä oot mieltä?
No ehkä, mä sanon nyt kaikkeen joo, koska jos tästä tällaista niin kuin totuusta kyllä ei vastauksia haetaan, niin joo. Mutta siis joo, kyllähän mä oon ymmärtänyt, että tämä unikoulu nimenomaan on semmoinen, että se on aika monelle äidille vaikea suorittaa tai käydä läpi. Et sen takia isät siinä jotenkin aktivoituu ja näyttää kyntensä, että kyllä minussa on miestä itkettää lastani tuolla toisessa huoneessa.
Mutta nyt sä väistit aiheen, koska mun pointti oli, mä katson löytyykö tällä otsikkoa, kun unikoulu pelasti seksielämäni. Katsotaan, mitä Google sanoo. Joo, kyllä.
Mut mikä tämäkin on tämä juttu, että miksi, kun muutenkin on väsynyt, niin eihän silloin kannata niinku esimerkiksi seksiä harrastaa vaakatasossa, koska hirveä riski siinä, että jompikumpi nukahtaa. Että tavallaan niinku unohtaisi myös sen sängyn niinku funktion siinä ainoana paikkana, jossa voi niinku lempiä. Että tämähän on myös semmoinen, mitä niinku mun mielestä vanhemmille pitäisi heti alkuun sanoa siinä, kun rupeaa lapsia suunnittelemaan.
Neuvolassa.
Ruvetkaapas katsomaan omaa kotianne niinku sillä silmällä, että mitä muita paikkoja täällä olisi semmoisia, mitkä voisi jotenkin niinku leimallisesti muuttaa sellaisiksi kuin lemmenpesiksi.
Yhtä yksinkertaista olisi tehdä semmoinen sopimus, että jos lemmitään tässä ja minä nukahdan, niin jatka vaan, se ei ole raiskaus.
Oletko luvannut tämän jo vaimollesi?
Joo, totta kai. Siis tällainen kirjallinen sopimus on tehty. No ei ole tehty, mutta eikö se nyt olisi ihan kätevää? Siis jollain tavalla, että jos nyt kesken tässä akti nukahdan, niin tiedät, että olin halukas tähän. Jatka vaan.
Täällä myös puhutaan siitä, että missä määrin se on sen lapsen asia ja vanhemman asia. Panu laittaa Twitterissä meille mielenkiintoisen viestin. Minun äitini taisi oppia nukkumaan vasta, kun muutin pois kotoa. Eli onhan se meihinkin niin vahvasti sisään rakennettu.
Niin se huoli, mikä siellä
joo,
on.
Joo, ja se sellainen, että sä sanoit Heikki, että sä oot ollut huono nukkumaan. Mäkin olen aina ollut herkkäuninen, mutta se on noussut potenssiin 10. Mä herään joka ikiseen rasahdukseen, mitä vaan siellä niin kuin tuuli ujeltaa sekunnin, niin jo siellä ollaan valppaana. Se on tullut jäädäkseen.
Mutta eikö se ollut myös joku tällainen mittari kohonneesta stressitasosta, jos herää kaikkiin tuollaisiin pieniin?
No sekin on tullut jäädäkseen, en mä siitäkään stressi.
Mutta toi on oikeasti ihan totta, siis noista uniongelmista, kun mäkin tuon valvomiskolumnin tein, niin tuonne yle.fi/mhl-osoitteeseen, niin siellä kyllä kävi myös teinien vanhemmat kommentoimassa, että ihan oikeasti, että se on kyllä sitten niinku aivan eri asia siinä kohtaa, kun valvoo sen teinin takia, koska silloin kun valvoo sen lapsen, pienemmän lapsen takia, se on sentään siellä kotona, mutta teinin takiahan valvotaan siksi, koska se nimenomaan ei ole siellä kotona, vaan se on jossain ihan muualla ja todennäköisesti ei vastaa puhelimeen ja tekisi mieli kuristaa se, mutta kun ei sitä tiedä, missä se on, ei löydä sitä.
Eli niin. Se todennäköisesti vaan pahenee, eli tässä on ihan turha valittaa ja
välissä
ihmetellä.
Välissä saattaa olla muutama seesteinen vuosi, joista mä nautin tällä hetkellä ja eiköhän se kohta lähde se rulla pyörimään.
Kyllä. Hei!
Hei! No mitä, Hintikka?
Ei, nyt miten tuli... me saadaan unta ensyönä? Nyt syönä. Joku vinkki.
Niin.
Avantouinti. Jenny saa varmasti unta vai?
Mä saan unta ihan varmasti ensyönä. Kyllä mä niin kuin tiedän, että varmaan 9 aikaan menen nukkumaan ja yritän saada ensyönäkin semmoiset rapsakat 10-tuntiset, niin eiköhän silloin ala ole jo aivan täysin toimintakuntoinen.
Tämä on ikuisuusaihe, josta varmaan keskustelu jatkuu niin kauan, kun lapsia syntyy maailmaan. Menkää meidän nettisivuille ja lukekaa. Siellä on tosi paljon hyviä artikkeleita unesta ja siellä voi vähän valita sitä näkökulmaa, että jos on perhepeti-ihminen, niin sieltä löytyy vinkkejä. Jos on taas unikouluun suuntautunut, niin siellä oma asiantuntija sillekin. Käykää ja tutustukaa. Ensi viikolla Marja Hintikka Livessä vanhemmuuskeskustelujen toinen todella todella kuuma peruna. Perheen ja työn sovittaminen yhteen. Onko se mahdollista?
Niin. Sehän on mun mielestä se, mistä Heikin inhoama sanani metatyökin syntyi. Että tämähän niin kuin aina ajatellaan, että mitä ne kotiäidit tekee. Eihän niillä ole mitään hommaa. Siellä ne lompakkoloisina niin kuin irstastelee miehensä rahoilla. Mutta faktahan on se, että kyllähän tuommoinen vanhemmuus on oikeasti niin kuin tavallaan yhden ihmisen työ. Ja sitten siinä kohtaa, jos kaksi ihmistä tekee palkkatyötä ja vielä on ne yhden ihmisen työt niin kuin tehtävänä, niin kyllä se oikeasti se niiden tasapuolinen jakaminen ja nimenomaan vielä sen niin kuin oikeasti sen semmoisen niin kuin perimmäisen vastuun, kaiken sen näkymättömän organisointityön jakaminen, se on oikeasti aika iso asia.
Siis sä oot ymmärtänyt väärin.
Sä vähän siellä
en mä vähän sanot, sitä...
että siellä naiset marttyyrinä siellä ja tommosia, ne mä on uhriutuvat
en
siellä.
En vihaa sitä metatyö-sanaa.
Minuako sitten?
Vihaan sinua ja sitä, että siinä syyllistetään miehiä.
Ei,
se on ihan eri asia.
Miehiä. Miten, miksi? Nyt täytyy sanoa, Heikki, että ei syyllistetty miehiä, kun mä nimenomaan kirjoitin sinne, että miten se voisi olla miesten vika, kun ei naisetkaan edes tajua, että mikä se fucking tilanne on.
Se on kyllä ihan totta, että sä olit vähän petrannut tähän jälkimmäiseen metatyökirjoitukseen.
Ei, kun siinä ekassa
oli se niin päin
toi. Kyllä, kyllä, kyllä. Sä tulkitsit sen heti, koska sä tiedät, että vaimo Raukka raataa siellä metatyön parissa. Paitsi hänhän on nyt kotona, joten se on hänen hommansa.
Jennyn metatyö kakkonen artikkeli on muuten myöskin julkaistu meidän netissä. Siellä on ehdat vinkit siihen, että kuinka se metatyön kirous selätetään perheessä. Siihen on monia tapoja. Jenny antaa ihan hyviä esimerkkejä siitä. Mutta tietysti tähän työ- ja perheen yhteensovittamiskeskusteluun, siihen liittyy kaksi olennaista asiaa. Luopuminen ja ainainen riittämättömyyden tunne. Et on sitten töissä tai kotona, niin aina on sellainen niin kuin jotenkin riittämätön tunne, että nyt mulla pyörii nämä kotiasiat päässä ja haisee hielle ja tissit vuotaa ja mun pitäisi keskittyä.
Joku yrjö olkapäällä, niin. Siis se on inhottavaa.
Eli tavallaan niin kuin joutuu luopumaan siitä sellaista omasta ihanasta työidentiteetistä, että mä oon tämmöinen professionaali ja
Ja aina laitettuna, että minä haluan olla niin kuin tämmöinen.
Joo. Eli koko ajan ne molemmat roolit sisäisesti käy sellaista kamppailua minussa. Se on ahdistavaa. Se on vaikeaa.
Mm.
Ja nyt, no mitäs hankit niitä lapsia? Kyllä se oli.
Se on aina relevantti kysymys.
Se on aina relevantti kysymys.
Me nauhoitetaan tuommoinen. Meidän pitää saada semmoinen niin kuin tänne semmoinen.
Syyllistysnappi.
Syyllistysnappi, että aina kun valitetaan vanhemmuuden tuskasta, niin sieltä tulee se, no mitäs teit niitä lapsia? Joo.
Niin, mutta fakta on se, että meidän on pakko saada uusia veronmaksajia. Siksi me kaikki kolme olemme tehneet lapsia ja me myös teemme töitä ja maksamme veroja, jotta voidaan ne lapset elättää.
Kukaan ei
ja...
muuten siis syyllistänyt meitä.
Ei ollenkaan.
Mutta ensi viikolla siis